halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaban hirarka efimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo jimca ah 14-ka bisha diseembar sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan kaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
war dalkii faraha ayuu iska baxeen, waryaan dagaal bilaabanen, war maaragtay muxuu ahaa dantanada ma aha in dib loo noqdo wixii maaragtay lagu jiray. madaxda sare waxaan ku boorinayaa waxa weeye hadda ishaysa waxa weeye u soo noqda xasilooni iyo maskax.
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed caddo oo diblomaasi hore iyo musharax madaxweyne. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
warbixin ku saabsan khilaafka siyaasadda ee soomaaliya ayaad sidoo kale maqli doontaan.
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan heshiis ay gaareen kooxaha ku dagaalamaya dalka Yemen.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. taliyaha ammaanka qaranka ee madaxweyne Trump John Bolton ayaa khamiistii sheegay in madaxweyne Trump uu ansixiyey siyaasad cusub oo uu Mareykanku kula dhaqmaya Afrika. Bolton ayaa sheegay in siyaasadda cusub ee Mareykanka ee Afrika ay xoojinayso danaha Mareykanka ee gobolka. waxa Washington uu ka sheegay in mudnaanta koobaad oo waxa uu yiri mudnaanteena koobaad waa in aanu xoojinaa xiriirka dhaqaale ee gobolka keliya uma wanaagsana horumarinta fursadaha shaqaaleynta iyo ganacsatada Mareykanka, balse waxay muhiim u tahay dhaqaalaha madaxa bannaan ee dalalka Afrika iyo difaaca danaha ammaanka qaranka ee Mareykanka. siyaasadda cusub ee Mareykanka ee Afrika ayaa sidoo kale looga dan leeyahay in ay ka hortagto saameynta dhaqaale iyo siyaasadeed ee Shiinaha iyo Ruushka ay ku yeelanayaan qaaradda Afrika.
senatka Mareykanka ayaa khamiistii Sacuudiga u soo gudbiyey canaan, isla mar ahaantaasina waxa ay waxay dalkaasi oo isbahaysi lahaa Mareykanka muddo dheer ay sanadku meel marin qaraar baabi'inaya taageerada Mareykanku u fidiyo boqortooyada Sacuudiga oo ku aadan dagaalka xulufada Sacuudiga ee dalka Yemen. sanadka ayaa sidoo kale cambaareeyey dilkii wariyihii Sacuudiyaanka ee Jamaal Khashoqji. kadib sacadoodu dhex martay sanadka uu hogaamiyo jamhuuriga ayaa waxay ku codeeyeen qaraarkaasi ku dhawaad 60 mudane oo haa ku codeysay, halka 14 kalena ay ka hor imaadeen. waxaa qaraarkaasi labaad ay sidoo kale goluhu ay u codeeyeen iyagoo markaasina meesha ka saaray hadalka Trump ee ku aadanaa in siyaasaddiisa ay ka hor imaanaysay in Sacuudiga la waxyeelayo. Yemen waxa ay hadda wajahaysaa musiibadii ugu xumeeyd ee bini'aadnimo ee dunida, ayuu yiri senatarka Vermont laga soo doorto ee madax bannaan Bernie Sanders. Sanders ayaa sheegay in Mareykanku Sacuudigu ku taageerayay dagaal fool xun, waxaana uu sheegay in Sacuudigu ay ka saacideen dhinacyo ay ka midka yihiin siinta shidaalka diyaaradaha, bambaanooyinka dadka lagu duqeeyo, iyo arrimaha sirdoonka, kuwaas oo dhibaatooyin fara badan ku keenay, buu yiri, shacabka waddanka Yemen ku dhaqan. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a, aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saakan idin kugu hayno. xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ah mid kacsan maalmihii ugu dambeysay, waxaana maalin walba sida muuqata ay dhacayaan isbedelo u muuqda in xaaladuhu ay sii fogeynayso. shalay iyo ciidamada nabadilaalinta Itoobiya waxay baydhabo ka soo xireen Mukhtaar Rubu Abu Mansuur oo markii dambena loo wareejiyey magaalada Muqdisho. xariga Mukhtaar Rubu waxa uu kiciyey rabshado la sheegay in dad ay ku dhinteen, isla mar ahaantaasina magaalada Baydhabo ay markaa kala xirantay. sidoo kale waxaa weli taagan khilaaf ka dhashay muushin laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. haddaba khilaafyadaasi maxaa lagu xallin karayaa haddii se aan xal degdeg ah la helin? saameyn intee le'eg ayay yeelan karaan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa arrimahaasi.
dawladda federaalka waxaa in dhawaalaba lagu riixayay inay faraha kula jirto doorashooyinka maamulka koonfur galbeed oo musharaxiinteeda uu ka mid yahay wasiir ka tirsanaa xukuumadda ra-iisul wasaare qeyre sidoo kalena toddobaadkii hore ayay dawladda u dirtay ciidamo magaalada baydhabo doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa sidoo kale dib u dhacyo ay ku yimaadeen inkastoo qoraal ay soo saareen guddiga doorashada koonfur galbeed ay ku sheegeen in doorashadu hadda ay qabsoomayso 19-ka bishan cabdiraxmaan macalin cali faax oo xildhibaan hore ahaa kuna sugan magaalada london ayaa ka warramaya xaaladda khilaafka hadda taagan
dowladda laga baqaa hadda barlamaanka dowladda ka baqaa waayo barlamaankiisa badan maaragtay 150 uu yaraa meelahaas xildhibaan ah haddana wasiir ah madaxweynihii barlamaanka isku xiran dhaqaale xaguu jiraa marka hadda asagaa barlamaanka gobasho ah oo maaragtay waa ka duwan tahay barlamaanadii hore iyo dowladdii hore waa ka duwan tahay qaabka waa ku socdaan marka meeshu dhib ka jiraa roobo runtii waxay ahayd maadaama sida ay sheegeen uusan ka tanaasulin shabaab ka tanaasulin uusan cabud weydisanin oo laakiin ayaga ay cafiyeen sidii sheegeen waxayad meeshana ku hayaan ay ahayd ilaa uu ka noqda clean ayagana yidhahda ninka waa cafinay waayo ka tanaasulin hadda laakiin hadda ay sheegayaan maarata uusan ka tanaasulin laakiin waxaa loo keenay baydhabo u ogolaadeen markaa dib usii raacdid waxay tahay in ay ku jibiyaan sharif xasan inuu meesha ku baxa nin keliya hor la jaalsi karay maadaama asuu yahay in marka hore lagu bixiya isaga sharif xasan lagu bilwaansha looga saaro markii sharif xasan meesha laga saarana saacadda ugu dambeysa sida hadda ay sameeyeen asaga meesha ka saaraan
madaxtooyada iyo xukuumadda ayaa u muuqday in xasradaha siyaasadeed ee hadda jira ay kala qaadayaan oo ay hadda dhinaca baydhabo xoogga saarayaan iyagoo tan baarlamankana dib u dhigaya haykal kenedid oo ka faallooda waxna ka qora arrimaha geeska afrika ayaa ka warramaya sidau u arko xasradahan siyaasadeed iyo saameynta ay yeelan karaan
waa wax laga xumaado oo nasiixumaa in khilaafyada noocan ay soo laablaabanayaan waxay sidoo kale dadka xasuustaan markii madaxweyne farmaajo wuxuu ku tartamayay waxyaabaha runtii uu ballan qaaday uu ka hadlay waxay ahayd inuu yareyn doono khilaafaadka soo dhexgala dowladdiisa isaga iyo prime minister ha noqoto isaga iyo speakerka baarlamaanka laakiin waxaa umalaysaa soomaaliya aysan ka gudbeynin caqabada noocaan ah oo markii hal tallaabo hore loo qaado laba tallaabo gadaal loo soo laabanayo marka waa nasiixu maanta waxaa dhacay meesha dhankan baydhabo waxa la filanaya ma aha in waqtidan oo kale in dowladda ay ku adeegsato ciidamo etoobiyaan ah inay soo xiraan nin muwaadin ah oo tartan ugu jiro doorasho wuxuu hore doono ha ahaatay markii hore laakiin in jujub noocaan oo kale ah in ciidamo shisheeye loo adeegsado sida kulleyn lagu maqaalaa waa wax runtii aad loogu xumaado
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo shalay la hadlay v o eda ayaa sheegay in ay filayeen sida ay shalay wax u dhaceen wuxuuna ugu baaqay shacabka koonfur galbeed inay isdejiyaan
marka horta waxaan leeyahay soomaaliya maanta systemkii oo way ka gudubtay oo ay ku shaqeyn jirtay soomaaliya maanta waa federalism ayay qaadatay waddanku isteedye ayuu leeyahay talada dadka oo dhan ay ka wada dhexaysaa marka dhammaan dadka ay qusayso talooyinkaasi ama ha aadan isteejyada ama dowladda federaalka waxaan kula talinaynaa inay iska daayaan khilaafyada siyaasadeed waxayna abuurayaan waxyaaba noocan hadda u dhacay iyo wax la mid ah waddankana wuxuu sii aadayaa meel kale uu aadaya oo hadda mar hore laga soo tegay marka arrinkaasi waa ka dardaarmaynaa
kasakow in khilaafyadani waqti badan ay ka luminayaan shacabka soomaaliyeed ee u baahnaa waxqabadka dowladda iyo maamulada dalka ayaa haddana waxa uu leeyahay saameyn dhaqaale oo xilligan adag uga sii daraysa xaaladda dalka cabdiraxmaan macalin cali faax oo xildhibaan hore ahaa ayaa ka warramaya mar kale sida uu u arko in xal looga gaari karo khilaafyadan
xal waa ma sahlano xal waxaa caadiyan beesha caalamka inay soo gasho waa muhiim marka beesha caalamka inay ama dowladda ay awood saarto ama ay gudoomiyaha baarlamaanka awood saarto ama dadka baydhabo jooga awood saarto awooddaas beesha caalamka maahane qaabkan kale oo etoobiyaankan iyo wax saasa umalaynayo inay mataqaana ay wax kaqaban karaan laakiin waa ilahay xaggiisa lagama quusi laakiin ina dan ma aha in la dumiyo dalka la dumiyo dowladda la burburiya dan ma aha soomaali ma aha shacabku ma aha dowladda lafteeda dan ma aha
dowladda ayaa hadda waxaa ku furan khilaaf saddex xagala oo kaga imanaya qaar ka mida maamul goboleedyada arrinta doorashada koonfur galbeed iyo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ee gudoomiyaha baarlamaanka uu qabtay haykal kenedid ayaa ka warramaya bal haddii uu u muuqdo xal lagu dhammayn karo xasaradahan siyaasadeed ee soomaaliya ka socda
marka intaanu sanayay soomaaliya soo martay intaanu marxaladood oo dhowr madaxweyneyaal oo kala duwan dhowr siyaasi oo kala duwan mid walba waxaa umalaysa inay majaxaadinayso arrintan ay ku mashquulayaan siyaasadda hoose ee gudaha ah meeshii waddanku wax ka qaban lahaayeen waddanku hore usii mari lahaayeen marka xalka ilaahan baa laga sugaa laakiin umaleynaya maanta soomaali inay xal isu hayaan especially dowladan hadda farmaajo madaxweynaha ka yahay oo runtii aada loogu haweynaa darka dan uga riyaaqeen maadaama waa nin siyaasadiisa hore loo bogin.
Maalmaha soo socda ayaa noqon doona kuwa adag oo gudaha loo geli doono muranada siyaasadeed ee taagan sida ay sheegayaan dadka sida hoose ula socda siyaasadda Soomaaliya. Waa markii labaad ee muddo dhowr bilood gudahooda ay iska hor yimaadaan madaxtooyada iyo xukuumadda oo dhinaca iyo guddoonka baarlamaanka. Bishii Abriil ayaa dagaal dheer oo siyaasadeed kadib uu xilkii iska casilay guddoomiyihii kan ka horreeyay Maxamed Cismaan Jawaari.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.
dhinaca kalena cabdulaahi axmed cadow oo mar soo ahaa safiirka soomaaliya ee dalkan maraykanka u fadhiyey marna ahaa musharax madaxweyne ayaa ka waramay khilaafka siyaasadeed ee ka jira soomaaliya waxa uuna ugu baaqay siyaasiinta soomaalidu in ay khilaafkooda wada hadal ku xaliyaan. Jamaal axmed cismaan ayuu u waramay isagoo ku sugan dalkan maraykanka.
Waxaan filayaa inaan ahay oday soomaaliyeed muddo dheer ku jiray siyaasadda iyo maamulkaba. Adeer waxa weeye waa muxuu ahaa caadi in maaragtay madaxdu isqabato waa caadi weeye oo ay maalt siyaasadda isku qabato, laakiin waxaa muhiima waxa weeye in wax walbaba nabad iyo xasilooni muxuu aha degan in lagu xaliyo. Xal lama waayahayo haddii maaragtay muxuu maskaxdu fiyowdahay. Marka anigu waxaan ku talinaya waxa weeye kow, sharci baa yaala, dastuur baa yaala, in maaragtay muxuu ahaa sharciga iyo dastuurka in la isticmaalo aan la isticmaalin, muxuu ahaa xamaasad iyo maarat labalakaa layidhaaha aan la isticmaalin. Labada qodob anigu waxaan usoo jeedinaya waxa weeye dalka idinka maanta madaxka baarlamaanka iyo muxuu ahaa maamulkaba dalka iyagaa madaxka idinka ummadda matala. Marka ummadda waxay idinku leedahay xaqba idinku leedahay inaad nabad iyo deganaan aada ku maamushaan. Marka arrimaha idinka dhexeeya ku maareeya maratay muxuu ahaa si nabada oo degan, maskax fayow leh, niyad fiican leh, oo markaa muxuu ahaa sharciga waafaqsan.
Waa tahay guddoomiyaha baarlamaanka dhowaan wuxuu qabtay mowshin laga keenay madaxweynaha, guddoomiye ku-xigeenadiisana waxay dhaheen sharci maahan. Mar haddii dhinacyada ay isaga hor imaanaya arrintan oo adiguna aada leedahay dastuurka lagu laabto oo cid kastana ay leedahay dastuurka annaga ku dhaqmeyna oo sidaan ayaa saxa oo la ishaysto, markaa maxaa xalku noqonayaa?
Adeer, xalka wuxuu noqonayaa horta marka hore waa in maaragtay qof kale qof kasta oo mas-uula saa hadday u sheegayay madaxda iyaga dalka maaragtay mas-uulka ah, waa in horta danta gaar ee khaas laga hormariyaa danta guud ee qaranka ee shacbiga. Nabad baa loo baahan yahay, xasilooni loo baahan yahay. Waa kow, madax guddoomiye ku-xigeenada waxaa ka weyn muxuu ah guddoomiyaha ka weyn. Marka guddoomiyaha mowqifku qaatay anigu ma oranayo maaragtay waa sax ama waa khalad, ma oranayo. Laakiin waxaan qabaa waxa weeye madaxda sare oo ah madaxweynaha, prime ministerka, ra-iisul baarlamaanka, ha arrintaa ha maareeyaan oo maaragtay ha ku maareeyaan si degan oo muxuu ah maskax degan leh. Ilaan danta guud waxa weeye in maaragtay nabad itimaad, haddii nabad imaan weydo oo wuxuu isku burburaan haddii waxa weeye ayaan daro weeye. Marka anigu waxaan leeyahay waxa weeye markastaba siyaasiyiintu way isqabataa, laakiin waa inay maaragtay muxuu ahaa xasilooni iyo deganaan iyagoo fiirinaya ummadda danteeda, waa inay maaragtay muxuu ahaa ay ka hormariyaan xamaasadda iyo xiisadda ama xanaaqa kuwalka haya, waa inay isqaboojiyaan, isdejiyaan. Qof walba inuu isdejiyaa oo maaragtay yidhaahdaa maxaa aniga maaragtay aan qaban karaa ummadda, iyagaa ummadda aad dooratay, ummadda ay mas-uul ka yihiin, ummadda ay u shaqeeyaan, ummadda danteeda ha ka shaqeeyaan.
Baydhabo shaqaaqa ayaa ka dhacday, dad ayaa ku dhintay. Dowladdu waxay soo xirtay Mukhtaar Ruba oo Mansuur oo kamid ah musharixiinta u tartamay xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed. Arrintaas sidee baad u aragtaa?
Arrinta waa arrin maaragtay muxuu ahaa amni iyo nabadgelya, anigu marka goobjoog ma ihi, kama bixin karo faallo, kama bixin karo. Waxaan la socdaa ninkaa hadda lasoo xiray inuu maaragtay muxuu kamid ahaan jiray Al-Shabaab. Haddii waxa weeye marka horeba inta hadda aan lasoo qabanin, haddii marka horeba markuu isharaxayay waxay ahayd in la yidhahdo amniga waa D ay jirto sharci ahaan, anuu markas sharcigan ka hadlaya sharci ahaan hadday jirto inuu isharaxin waa in la yidhahdo ma isharaxi kartid. Laakiin hadda waxa meesha ka dhacay waxa weeye waxa hadda kolley xamarle ka fog, anigana hadda Maraykan baa jooga la iskabadaa warkayga. Waxaan kusoo koobayaa waxa weeye madaxda sare waa inay ka shaqeysaa sidii nabad iyo xasilooni lagu xalin lahaa arrimaha siyaasadeed ee maanta cakiray. waxaan maaragtay un la soo qeeliya waxa weeye war dalkii faraha iska baxeen, war yaan dagaal bilaabanin, war maaragtay muxuu aha dantanada ma aha in dib loo noqdo wixii maaragtay lagu jiray. madaxda sare waxaan ku boorinayaa waxa weeye hadda isaysa waxa weeye u soo noqda xasilooni iyo maskax.
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Axmed Caddo oo marso ahaa safiir iyo musharax madaxweyne. waxa uu warramayay Jamaal Axmed Cismaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. dowladda dalka Yemen iyo xubnaha mucaaradka waddankaasi ee milishiyaadka xuutiyiinta ee Shiicada oo muddo halka ku dagaalamayay ayaa kala sixday heshiis. warbixin ku saabsan heshiiskaasi waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
kooxaha ku dagaalamaya dalkaasi Yemen ayaa ku heshiiyey xabo joojin ku aadan magaalo xeebeedka Xudeyda oo ah marinka ugu weyn oo kaalmada bini'aadamnimo iyo gargaarka kale loo marsiin karo dalkaasi. heshiiska ayaa yimid kadib markii lagu soo gabagabeeyey dalkaasi Sweden wadahadalladii ugu socday dhinacyada Yemen halkaasi, kaasoo garwadeen ay ka ahayd qarmada midoobay si loo joojiyo dagaalada sokeeya oo sanadkii afaraad ka socda dalkaasi. dagaalada ahliga ee ka dhacay dalka Yemen ayaa sababay dhibaato dhinaca bini'aadanimada ugu weyn ee ka taagan caalamka. kumanaan qof ayaa ku geeriyooday dagaalada ka dhacay waddankaasi, isla markaasina malaayiin qof oo kale ayaa la daalaa dhacaya, macluul aad u baahsan. xubnaha ka socday dowladda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay iyo wakiilada ka socday kooxda Shiicada Xuutiyiinta ayaa isgacan qaaday kadib markii ay gaareen heshiiskaasi xabad joojinta ahi. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay heshiiska xabad joojinta inay daruuri u tahay si kaalmada bini'aadamnimo loo gaarsiiyo malaayiin qof oo reer Yemen ah oo ku dhibaataysan waddankaasi. Masar Guterres ayaa si adag u xusay in qaramada midoobay kaalin mug leh ay ka qaadanayso maamulka degada magaalada Xudeyda si dadka rayidka ahi loo gaarsiiyo kaalmada, taasoo ujeedkeedu uu yahay buu yidhi in la hagaajiyo duruufaha nolosha ee dadka shacabka ahi. heshiiska waa mid bilow u ah dhabaha nabadda iyo deganaanshaha iyo in la dhameeyo dhibaatada bini'aadamnimo ee ka jirta dalkaasi Yemen, ayuu yidhi xogayaha guud ee qaramada midoobay. qaramada midoobay ayaa horay u sheegtay inay u baahan tahay $5 bilyan Mareykanka ah si ay ugu maarayso kaalmada bini'aadamnimo ee loo fidinayo in ku dhow 20 milyan oo u dhashay dalkaasi sanadka soo socda. in ka badan 700,000 dadka degan dalka Yemen ayaa la daalaa dhacaya mashaqada dagaalada sokeeya ee burburka baahsan u geysay dalkaasi. hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa horey u muujiyey inay u baahan yihiin $1 bilyan ah sanad kasta si wax looga qabto macluusha iyo dhibaatada insaaniga ah ee ka jirta waddankaasi. qodobada ay ku heshiiyeen dowladda Yemen iyo kooxda Xuutiyiinta ayaa sheegaya ciidamada labada dhinac inay isaga baxaan magaalada Xudeyda maalmaha soo socda. ciidamo ka socda qaramada midoobay iyo kuwa maxalli ah ayaa la wareegaya ammaanka magaalada sida uu dhigayo heshiiska xabad joojinta ee lagu saxiixay dalkaasi Sweden. xogayaha guud ee qaramada midoobay Masar Guterres ayaa sheegay in qaramada midoobay ay kormeerayso dekada isla markaasina ay kaalin weyn ka qaadanayso qaybinta kaalmada bini'aadamnimo ee loogu talagalay dadka macluusha ay haleeshay. heshiiska xabad joojinta ah laguma sheegin dagaalada ka socda magaalada Ticisa oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn waddankaasi. sidoo kale heshiiska ay gaareen labada dhinac ma tilmaamin xabad joojin guud oo ay ku jirto magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi oo ay maamulaan kooxda Xuutiyiinta. laakiin xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa muujiyey inuu rajaynayo in maalmaha soo socda la gaaro heshiis dib loogu furayo madaarka caalamiga ee magaalada caasimada ahi. Masar Guterres ayaa farta ku fiiqay in la qaban doono wareeg kale oo wadahadal ah bisha January ee sanadka soo socda si heshiis looga gaaro arrimo kale. dagaalada ugu culusan ee dalkaasi ayaa bilowday sanadii 2015 kadib markii Xuutiyiinta ay la wareegeen inta badan gobollada dalkaasi, kuwaasoo ku qasbay madaxweyne Cabdirabi Mansuur Haadi inuu isaga cararo dalkiisa. dowladda Sacuudi Arabiya ayaa dhistay isbahaysi milatari ah oo ay ku garab istaagayso dowladda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay si ay ula dagaalanto maleeshiyada Shiicada ahi ee Xuutiyiinta. in ka badan 600,000 oo qof oo rayid ah ayaa la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen dagaalada ka dhacay dalkaasi, isla markaasina in ka badan 1 milyan oo qof ayaa ku dhaawacmay, waa sida ay sheegayaan tirakoobyada qaramada midoobay. sidoo kale kumanaan qof oo reer Yemen ah ayaa haleelay xanuunka koleeraha ama daacuunka kaasoo sababay geerida boqolaal qof oo u badan caruur ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Maraykanka ayaa ku eedeeyay dalka Iran intan iyo sanadkii 2015 ay sameynayeen dhaqdhaqaaq xoogan oo ku aadan hanashada gantaalaha ridada dheer. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa Arbacadii u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in Iran, iyada oo ka faa'iidaysanaysa heshiiskii nukliyarka ee sanadkii 2015, ay kordhisay dadaalka ay ku horumarinayso gantaalada ridada dheer. Marka laga reebo Maraykanka, dhammaan xubnaha kale ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa iyagu taageersan heshiiska nukliyarka ee Iran. Maraykanka ayaa bishii May ka baxay heshiiskaasi, isla markaana xayiraado ku soo rogay Iran bishii ina dhaaftay, sida uu faahfaahinayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo.
Iran has exploited the goodwill of nations and defied multiple Security Council resolutions in its quest for a robust ballistic missile force.
Iran waxa ay ka faa'iideysatay niyad samida dalalka, waxaana ay ku hortimi qaraaro badan oo golaha ammaanka ka soo baxay si ay u hanato gantaalada ridada dheer. Dowladda Maraykanku marnaba uma dulqaadanayso arrimaha noocan oo kaleeta.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in Iran ay haysato gantaalada ugu badan ee bariga dhexe yaala, iyada oo 10 nooc oo kalena soo saaraysa kuna jirta tijaabintoodii. Sida laga soo xigtay saraakiil u dhashay Iran, dowladda Iran ayaa haysata gantaalo gaaraya 2,000 oo kilomitir. Pompeo ayaa sheegay in arrintaasi ay halis ku tahay dalal Yurub ku yaala. Sanadka 2015 ayaa quwadaha caalamku waxay heshiis la saxeexdeen Iran, iyada oo laga qaaday cunaqabateyntii dhaqaale kadib markii ay ogolaatay in beesha caalamka ay la shaqeyso, isla markaana ay dalkaasi tagaan khubaro ka socda caalamka oo hubinaya in Iran ay heshiiskaasi dhaqangelisay iyo in kale. Wakaaladda caalamiga ee tamarta atomikada ayaa marar badan ku celcelisay in Iran ay buuxisay dhammaan shuruudihii laga rabay. Qaraar ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Iran looga digay adeegsiga iyo horumarinta gantaalaha ridada dheer ee xambaara nukliyarka, inkastoo aan si cad loogu xusin heshiiska. Arbacadii ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka waxa uu beesha caalamka ugu baaqay in ay sii xoojiyaan xayiraadda saaran Iran.
The United States seeks to work with all other members of the Council to reimpose on Iran the ballistic missile restrictions outlined.
Dawladda Maraykanku waxay isu dayaysaa inay la shaqeyso dhammaan xubnaha kale ee golaha in Iran lagu soo rogo xayiraadda ka mamnuucaysa soo saarista gantaalada ridada dheer ee ku xusan xeerka tirsigiisu yahay 1992.
Mas'uuliyiinta Iran ayaa iyagu mar kasta ku celceliya in barnaamijkooda nukliyarku uu yahay mid nabadda ku salaysan, waxayna ku eedeynayaan maamulka madaxweyne Trump inuu si ula kac ah uga baxay heshiiska, sida uu faahfaahinayo Isxaaq Al-Xabiib oo ah ku-xigeenka ergeyga Iran u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee New York.
The Council should strongly condemn the U.S. for reimposing its illegal sanction against Iranian in violation of the United Nations Charter.
Goluhu waa inuu si xooggan u cambaarayaa Maraykanka maadaama ay si sharci darro ah heshiiskii uga baxeen, isla markaana ay xayiraado aan sharciga waafaqsanayn nagu soo rogeen, taasoo baalmarsan axdiga qaramada midoobay iyo sharciga caalamiga ah.
Xulafada Maraykanka ee reer Yurub ayaa iyagu si weyn u taageersan heshiiskan, iyagoo oo tixgelinaya sida uu tilmaamay danjiraha Jarmalka ee qaramada midoobay Christoph Hosken.
We believe that the JCPOA is a very important contribution to the global non-proliferation architecture. It's an important asset for the security of the region and for the security of Europe. And this is our...
Waxana aminsanahay in heshiiskani uu yahay mid aad muhiim u ah oo ay dani ugu jirto caalamka oo dhan, sababtoo ah waxa uu dhowrayaa nabadgelyada degmada iyo nabadgelyada Yurub, waana arrinta ugu muhiimsan ee na qusaysa.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaa dhigay tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa barnaamijka umuraha islaamka ayuu inala socodsiinayay halkaad ka dhagaysanayseen waa v o dhinacii heesaha ayaanu jaleexaynaa fanaanada masxiis iyo heesteeda arrimuhu jaceylku been yahay
waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo aniga waa falastiin axmed iimaan xagga soo saarista waa bashiir rabi karar intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
tal.